Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Rathouská. V dnešní čajovně se zaměříme na střední věk. Mým prvním hostem bude režisér, člen studia Y a držitel ceny Alfréda Radoka Braňo Holiček. A společně vám představíme jeho inscenaci Čekání, která měla premiéru před prázdninami v divadle v Dlouhé. Po Braňovi pak dorazí spisovatel Petr Kukal, který je autorem deníku Muže ve středních letech. Ten letos vydala Mladá fronta. Začínáme ale hudbou. Dobrý poslech. Stop. Skupina Pixies dohrála v čajovně naživo, kapela vystoupí zanedlouho v Praze. A to sice hned dvakrát, bude to 10. a 11. října ve Velkém sále Lucerny. Teď pojďme do divadla, ve studiu už je se mnou první host, režisér Braňo Holiček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My dnes budeme mluvit o vaší inscenaci Čekání, kterou uvádí divadlo v Dlouhé. Kde přesně v tom prostoru hrajete?
Hrajeme v prostoru, kterým se říká kavárna. Jestli si to správně pamatuju. A je to vlastně foaje, v mezipatře je to jako malá scéna divadla v Dlouhé.
Takže to není úplně divadelní prostor.
A není to úplně divadelní prostor, je to zdivadelněný prostor.
Braňo, vy jste ročník 1985, nedávno jste oslavil 28. narozeniny, tak vám dodatečně blahopřeju.
Děkuju.
Už jsem říkala, že tématem celé dnešní čajovny a i této inscenace, o které mluvíme, je střední věk. S trochou nadsázky se musím zeptat, nejste na to trochu mladý?
A možná jo, ale tak ten způsob práce, který já nějak u toho zkoušení provozu vlastně dovoluje si brát i takový téma, který se mě jako úplně bytostně netýká, takže myslím si, že můj věk při tématu krize středního věku jako nebyl problém.
A jak jste k tomu tématu dospěli s herci?
Já většinou teda zkouším tak, že si s těmi herci povídám nějakou dobu a z toho vyleze to, o čem bychom chtěli hrát. Teda když dělám takový ty opravdu jako čistě jenom autorský věci.
No jde o to, že jste mohli hrát o čemkoliv jiném.
Mohli, akorát, že tohle všichni herci, kteří hrajou v tomhle představení, jsou vlastně prakticky z jednoho ročníku DAMU. Zažili spolu tu cestu z Davidského divadla do divadla v Dlouhý a všechny vlastně pojí ten stejný věk a podobné problémy. A tak dlouho jsme vlastně mluvili o tom, co je zajímá, až jsme přišli na to, že to, co je nejvíc spojuje, je to, že všichni si nějakým způsobem prožívají krizi středního věku.
Musíme ty herce jmenovat, protože v tomto případě je to velmi důležité.
Aha, tak je to Maťo Matějka a já si tady vezmu, protože je to
ano,
dlouho, co jsme,
si program.
Co jsme zkoušeli. Já si vezmu program a je to Ivana Lokajová, Martin Matějka, Pavel Tesař a Lenka Veliká. Ne, že bych si je nepamatoval, ale trvalo by mi to dlouho, než bych je dal zase dohromady v tomhle pořadí.
No a je to tedy dílo kolektivní, čili čím ti jednotliví aktéři do něj přispěli? Abychom si tu dali i nějaké konkrétní příklady.
Tím pádem já bych měl trošičku odhalit jako formu té inscenace. Je to složený vlastně z takových mikropříběhů těch herců. A to je vlastně ta odpověď. Každý z nich přispěl nějakou sadou různých malinkatých příběhů, kterých se týkají krize středního věku, který jsme pak za sebe nějakým způsobem poskládali tak, aby to dávalo smysl. Takže je to opravdu velmi osobní, ačkoliv jsme se snažili zase, aby to mohlo mít nějakého, aby to dosáhlo nějakého zobecnění. Takže ty věci jsou spíš takový univerzální. Není to jenom o hercích, který mají krize středního věku. Není to jenom o těch konkrétních lidech, ale je to o situacích, které se lidem v tomhle věku stávají. A každý z nich přinesl nějakou tu svou a pak jsme si to ještě trošku zamíchali, aby každý nevyprávěl jenom přímo to svoje, ale třeba si vzal něco od kolegu a tak.
A můžete nějakou takovou situaci jmenovat? Něco, co třeba i vás osobně zasáhlo, nebo se vás to nějak dotklo?
Mně se strašně líbí, ono to celý tímhle začalo, protože Maťo Matějka přinesl takovou historku. My jsme se prostě bavili dlouze o tom, co to je krize středního věku a jak se u koho projevuje. A je pravda, teď si budu trošku protiřečit, že tohle není úplně univerzální, ale samozřejmě pak se to dá jako aplikovat na nějaký jiný povolání, ale u toho herectví samozřejmě jde hodně o to uznání. Člověk je v nějakém věku, kdy má pocit, že už je třeba 20 let v divadle a potřebuje prostě vědět, že ho někdo poplácá po tom rameni a řekne, to seš teda pěkně to zahrál, nebo že ho třeba někdo pozná na ulici. A Maťo Matějka, a to bylo na začátku celého toho zkoušení, Maťo Matějka prostě přinesl historku o tom, jak někde hráli s Karlem Zimou nějaký představení pro děti a zájezdovku a potom představení přišla za ním a maminka s dcerou a říkala, jak se jim to strašně líbilo a že to bylo opravdu pěkný. A pak, když odcházela, tak se ve dveřích otočila a řekla tomu Maťovi, jo, a můj táta byl taky ochotník. Tak to je historka, která stála na začátku celého toho představení nebo jako té formy a toho tématu, která se mi strašně líbila. A ta tam je, takže to je tak jedna za všechny.
V programu zaznívá otázka, zda pro herce bylo zkoušení terapií. Co byste k tomu řekl? Nebo co oni na to říkali? Bylo to tak? A nebyl vy jste tak trochu tím mladým terapeutem?
No oni se pak smáli, protože říkali, že si jakože se těšili na mladýho režiséra, si kterým budou dělat tu jako hroznou avantgardu a ty pokusy a nakonec se místo toho přišel psychoterapeut, který se ptal, jaký mají problémy a co jako prožívají. Ale myslím si, že to je, jako byla to bude takový kliše, ale byla to jako terapie, jako každý jiný zkoušení tohodle typu, jako kdy ty lidi mají možnost si jako přinést svoje věci a povídat o nich a nemusí to být jako jenom nějaký takovýhle krizový téma. A naopak je to terapie v tom, myslím, že tohle zkoušení bylo speciálně vlastně velmi příjemný a věděli jsme, že i ze strany divadla si poměrně můžeme dovolit jako dost. Nikdo na nás netlačil v tom, kolik lidí na to musí chodit, kolikrát se to pak musí hrát a tak. Takže to vlastně bylo příjemný a hrozně uvolněný a hrozně dlouho jsme si povídali.
Premiéra byla před prázdninami, já jsem byla na první repríze a ta byla úplně vyprodaná.
Zaplať pánbu.
Vypadá to, že jste se trefili.
Snad jo.
V programu mě také zaujal citát ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně se tam píše, dlouho se věřilo, že období mezi 35. a 50. rokem života je výhradně časem vrcholného životního rozmachu. Člověk má za sebou dokončené vzdělání a profesní výcvik a získal zkušenosti, které mu umožňují vystoupat na vrchol profesionální kariéry i osobních met. Vy už se tomu smějete. Teprve v 60. letech minulého století došlo v pohledu na tuto periodu lidského života k obratu a střední věk se definuje jako období, kdy se růst mění ve stárnutí. Konec citátu. Tím jste asi chtěli publikum patřičně optimisticky naladit.
Přesně tak. Ne, to je materiál. Já, když takhle vlastně pak zkouším a snažím se sehnat jako co nejvíc nějakých zdrojů nebo takových jako inspirativních impulzů, tak k tomu hodně často využívám internetu. Takže když si člověk zadá do Google krize středního věku, tak na něj vypadne pár takovýchhle fantastických článků. A tenhle je teda jako tenhle vítězí, protože ten je opravdu zaměřený na tu výkonnost v práci. Jo. Což je taky jako velký téma, že? Protože když jsme se o tom hodně bavili, tak je to takový jako v tom středním věku ty lidi už mají odrostlý děti a vždycky měli prostě nějakou představu, že když budou v tomhle věku, tak budou někde na vrcholu té slávy. A tohle prostě se jako úplně neplní. Tak to bylo jako zajímavý téma a k tomu jsem si našel ten článek, který je takový hodně exaktní a úplně se s tím nepáře.
Mně ale připadá, že všichni ti herci, kteří v tomto představení hrají, jsou výborní.
Jsou skvělí, jsou opravdu skvělí. No,
že to, ale co říkáte o tom vrcholu, je možná i do značné míry subjektivní, jestli pro herce je ten vrchol televizní seriál a nebo docela dobrá divadelní kariéra.
Určitě, ale je pravda, že se to pak asi v tom věku začne lámat, když člověk má vedle sebe pak nějakého kolegu v divadle, který je od rána do večera v trumfech Miroslava Donutila, tak je to pak prostě těžký si jenom stát na tom, že prostě poctivě a dobře hraju. No. Samozřejmě to povolání je v tomhle strašně nevděčný. Si myslím.
Zeptám se taky na ten název Čekání. Napadlo mě, jestli jste s tím nechtěli sugerovat Čekání na Godota, že už tady nic nepřijde.
Já nevím, jestli máme tolik času, ale vzhledem k tomu názvu na to se váže nějaká historka.
Tak nám ji řekněte.
Tak já vám ji řeknu. To Čekání je název, který se vymyslel asi rok předtím, než jsem tu inscenaci začal zkoušet. A teď odkryju karty. Já tím, že jednou za čas dělám opravdu čistě autorskou věc, kdy se jenom prostě sejdeme s těma hercema a nevíme vůbec nic a na konci toho snad vypadne inscenace, tak pro potřeby divadel mám sadu takových názvů, které jsou naprosto univerzální. A Čekání je jedním z nich. Pak ještě existuje Cesta a tak dále. A to jsou prostě názvy, které můžete vybrat a dát je do dramplánu divadla a pak se z toho prostě něco stane. Takže takhle jsem vymyslel Čekání. Původně to bylo Čekání na nápad, ale to bylo moc jako popisný, takže z toho zůstalo Čekání. Ale je pravda, že je zajímavý, jakým způsobem pak zpětně ten název jako ovlivňuje tu inscenaci, protože jsme dlouze mluvili o tom, co je to čekání a na co pořád čekáme a tak. A zjistili jsme, že se to k tomu tématu vlastně velmi dobře váže k tomu, k té krizi středního věku, protože vlastně jsme přišli na to, že ty lidi pořád tak nějak jako na něco čekají.
Mluvili jsme o tom, že tato inscenace se hraje v kavárně divadla. Pojďme trošku víc přiblížit, jak tedy vypadá na jevišti. Co tam vidíme? Je to dost úsporné?
Je to úplně jednoduchý, co to jde. Já jsem se snažil, aby to odpovídalo té formě toho představení, takže je to opravdu zaměřený jenom na toho herce a na ten příběh, čili prostě herci sedí na čtyřech židlích proti divákovi a vlastně si s ním tak trošičku povídají a zároveň si ho jako nevšímají. Ale nic víc tam není, tam pár světel. Já jsem nadšený z toho, že se mi podařilo udělat inscenaci, ve které jsou asi 4 světelné změny a nic víc. Většinou jich tam mám kolem 120, tak tohle mě hodně bavilo.
To měl osvětlovač radost.
To měl. Ale ono to prostě jako vlastně nechce, asi myslím nic jiného. Jsou tam jenom ty 4 lidi a ty diváci, co se přijdou podívat.
Ale herci nějaké rekvizity používají. Jsou to věci, které si přinesli sami?
Jsou to věci, které si přinesli sami část a část jsme pak dohledali, aby to byly takový drobný jako symbolický akce, které nějakým způsobem tak jako doilustrujou to, co ty, nemyslím to pejorativně, ale jako dokreslej to, co ty lidi povídají.
A u výběru hudby jsem si přečetla, že ten byl rovněž kolektivní.
A ten byl rovněž kolektivní, ale ten 80-kový soundtrack je prostě skvělý, takže z toho jsme vybrali takový kontrastní písničky, které jsou hrozně jako pozitivní a nabitý energií. A proti tomu, co tam ty lidi tak nějak jako plus minus prožívají na tom jevišti, tvoří hezký kontrast. No. A jsou to písničky z diskotek, na který chodili právě herci, když jim bylo těch 16.
Zveme tedy na inscenaci Čekání do divadla v Dlouhé. Mým hostem je její režisér Braňo Holiček. Na čem teď pracujete a co chystáte v nové sezóně?
Tak já jsem pořád v angažmá v Ypsilonce jako režisér, takže začátkem sezony, koncem září, začátkem října začnu zkoušet v Ypsilonce.
Co budete zkoušet? To už asi víte.
Tuším, je to opět autorský, bude to opět autorský způsob práce, ale vím téma. A to téma je závislost na moderních technologiích. Tak to mě docela zajímá.
A jaký to má název?
Název to nemá ještě.
Název to nemá? Ani cestu
jo, má,
jste nevyužil?
Mám, ale ne. Mám pracovní název, který je napsaný na dramplánu a to je 1.0. Jako 1.0 binární kód, tak...
Ale je možné, že se to bude jmenovat jinak.
Je možné, že se to bude jmenovat jinak, nebo jak je zvykem v Ypsilonce a tam to máme rádi, se může dát ještě podtitul, takže tam to není problém.
A potom?
A pak bych měl začít zkoušet v Liberci, což je takový už jako pravidlo. Tam teď budu dělat 4. sezonu po sobě. A ty další věci jsou tak ještě trošku plujou, takže musíme termínově ukotvit. Takže dál bych pak měl snad dělat v Minoru určitě na konci sezony a pak dodělávat v té příští sezóně, mít premiéru a něco mezi tím se snad ještě uvidí.
Vy o tom mluvíte tak, jako kdyby na vás dolehla ta únava středního věku. Já jsem se na to ptala z toho důvodu, abyste pozval posluchače, nalákal je do divadla.
Tak to já bych určitě rád pozval do Ypsilonky, ať se přijdou podívat na Demo demokracie, což je poslední moje inscenace, který jsem dělal v Ypsilonce. A je to taková poměrně kontroverzní, experimentální záležitost, tak budu moc rád, když posluchači přijdou.
Říká Braňo Holiček, děkuju za návštěvu.
Já moc děkuju za pozvání.
My si hrajeme Tata Boys. Ti už asi o krizi středního věku vědí svoje. A pak budeme pokračovat deníkem spisovatele Petra Kukala.
Mám pocit, že nežiji. Mám pocit, že nežiji. Mám pocit, že nežiji. Ve své vlastní režii. Mám pocit, že nežiji. Mám pocit, že nežiji. Mám pocit, že nežiji. Ve své vlastní režii. Sfilmují můj život. Prodal jsem jim práva. Sfilmují můj život. Prý mě čeká sláva. Život už jich, koupili ho i s tebou. Můj život už jich, koupili ho se slevou. Pro je
Projekt se už rozběh, projekt se už rozběh, všude kolem jsou filmaři. Projekt se už rozběh, projekt se už rozběh, filmaři ti čas nemaří. Občas mám pocit, že nežiji, tak úplně ve své režii. Občas mám pocit, že se šinu, 25 snímků za vteřinu. Občas mám pocit, že nežiji, tak úplně ve své režii. Občas mám pocit, že se šinu, 25 snímků za vteřinu.
To byly Tata Boys a jejich Filmařská. Připomenu, že skupina letos slaví 25 let své existence a v nejbližší době ji můžete vidět a slyšet v Havířově. Tam zahraje 6. září a o den později v Olomouci. Termíny koncertů najdete na stránce tataboys.cz. Do čajovny mezitím dorazil spisovatel Petr Kukal. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Milan Zeiss v té skladbě zpíval: Občas mám pocit, že nežiji tak úplně ve své režii. Po přečtení vašeho deníku bych řekla, že to máte asi někdy podobně.
Ano, někdy se cítím úplně stejně.
O knize budeme mluvit za chvilku, teď vás krátce představím. Narodil jste se v roce 1970 a žijete v Brandýse nad Labem. Vystudoval jste pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obory český jazyk a literatura a občanská výchova. Pracoval jste někdy jako učitel na základní škole?
Ano, pracoval jsem na základní škole v Kostelci nad Labem v letech 1994 až 1997 a bylo to moc fajn, popravdě to byla nejhezčí práce, kterou jsem dělal.
Ale prchnul jste nakonec.
Co jsem mohl dělat? Já jsem nemohl z učitelského platu uživit rodinu a v té poslední fázi jsem měl 5 zaměstnání. Chodil jsem do školy na 0,4 úvazku do nemocnice jako sanitář a měl jsem 3 dohody o provedení práce s 3 redakcemi. Spal jsem 4 hodiny denně.
Tak z toho je vidět, že opravdu máte o čem psát. A posledních několik let se věnujete vzdělávání dospělých. Jak jste se k tomu dostal?
Já jsem nechtěl opustit oblast vzdělávání, kdy jsem odešel ze školy, a dlouhodobě jsem se snažil v téhle oblasti zůstat. Ať už to bylo působení v nejrůznějších nakladatelstvích, pedagogických institucích, které se týkaly vzdělávání, až po moje angažmá ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Když jsem byl tady, tak jsem dostal nabídku z komerčního sektoru, abych se stal vedoucím školícího střediska právě pro vzdělávání dospělých. Což se mi velmi nechtělo, mně se líbilo ve Výzkumném ústavu, ale ta finanční nabídka byla natolik lákavá, že jsem zkrátka nedokázal říct ne. Od té doby se tedy věnuji vzdělávání dospělých.
A co učíte dospělé? Jaké kurzy vedete?
Já učím především takzvané měkké dovednosti, soft skills, tréninky prezentačních dovedností, lektorských dovedností, ale učím také marketing kulturních a vzdělávacích institucí a tvůrčí psaní.
A také o výchově a vzdělávání publikujete. Dočetla jsem se, že důsledně podporujete konzervativní názorový proud v pedagogice.
Ano,
co si
pravda.
Pod tím můžeme představit?
To je především přesvědčení, že směr, kterým se zhruba od roku 2004 vydává pedagogika v této zemi, je pomýlený. Nevěřím v kompetenční modely, nevěřím v to, že děti se mají ve škole učit především kompetence, které jsou navíc definovány úžasně vágně. Výstupem ze vzdělávání je dnes například to, že člověk je dobrý kamarád. To je samozřejmě fajn, když je člověk dobrý kamarád, ale já bych od vzdělávání přece jenom raději chtěl, aby byl člověk vzdělaný, něco znal, uměl a věděl. To znamená, pro mě budou vždycky relevantní výstupy ze vzdělávání znalosti a dovednosti.
Ve svém deníku Muže ve středních letech také občas narážíte na maturitu.
Myslím, že maturita, tak jak je definována právě teď, je naprosto zbytečná a není vůbec nutné, aby byla skládána. Je docela dobře možné, aby ji rovnou rozdávali s rodným listem, protože tak, jak je definována teď, neověřuje vůbec nic. Ta úroveň musí být nastavena tak nízko, aby ji dokázali složit i absolventi učebních oborů s maturitou, což samozřejmě je gymnazistům k smíchu. Po skandálu, který byl v loňském roce, v předloňském roce s maturitami a s opravováním třeba slohových prací, se už dnes nikdo neodváží požadovat po dětech skutečně nějaké výkony, které odpovídají standardu. A navíc opravování těch prací se vrátilo zpátky na školy, neboli ten, kdo lidi učí a zadává tu práci, taky také opravuje. Zkrátka maturita, podle mého názoru maturita v této zemi přestala existovat.
A jak myslíte, že se to se státními maturitami bude vyvíjet dál?
Já bych nerad tohle prognozoval, protože, jak už jsem řekl, jsem dlouho ve vzdělávání dospělých a už se nepohybuju prostě v oblasti toho formálního vzdělávání.
Mě jen zajímal váš názor, když teď je takový pesimistický, jestli to vidíte do budoucna trošku líp.
Rozhodně ne. Rozhodně ne.
Ano, tak to jsme začali opravdu radostně. Pojďme k vaší literární činnosti. No nevím, jestli se to úplně změní. Píšete poezii, také jste autorem několika knih pro děti. A o vydávání poezie u nás a světě české literatury vůbec si můžeme docela dost přečíst ve vaší knize. Než začneme o tom deníku podrobněji mluvit, tak bych vás požádala o první ukázku právě k tomuto tématu. A jen upřesním, že Hana je vaše manželka. Je to jedna z hlavních postav deníku.
Ano, téměř hlavní postava. Tedy 18. srpen. Vstávám v 7:30. V 7:30 s Hankou vyjíždíme do Žďáru, kde mám dnes v rámci Mlhafestu autorské čtení. Na místě jsme za 3 hodiny. V nervózním spěchu parkujeme před nejbližší hospodou a bezmála běžíme na Zelenou horu. S vypětím sil stihneme předposlední prohlídku. Centrální kaple, celý areál i jeho zasazení v krajině je naprosto fascinující. Když potom vycházíme na maličký hřbitov, skoro nemluvíme. Musíme to alespoň na hrubo zpracovat. Jdeme na oběd, kolem 2:00 zamířím do klubu Batiskaf. Hanka se na náměstí odpojí, prohlédne si město. Na žádná autorská čtení nechodí, ani na ta moje ne. Je to pro ní věc duševní hygieny. Dorazím čtvrt hodiny před začátkem svého bloku. Sašu a jeho současnou osudovou ženu a čtyři kamarády zahlédnu sedět na zahrádce před klubem. Je tu i Jana Jirásková, paranoidní pijavice. Nadšeně mě vítá, chlubí se mi břichem skoro tak velkým, jaké mám já. Čeká páté dítě. Otec je přítomen, jeho jméno si ale nezapamatuju. Poslední dvojici tvoří Hynek Jurman, sběratel pověstí z Vysočiny a česko-polská básnířka. Pochopím, že je to celý realizační tým, aktuální účinkující a kompletní publikum. A že není přestávka, ale běží hlavní program. Hynek krátce pohovoří o sobě, asi 20 minut, a přečte dva trochu rozpačité fejetony. Než si před svým čtením přinesu kávu, stihne se domluvit s česko-polskou básnířkou na odvozu, jejíž realizují okamžitě. Jistý chvat, v jakém se to odehraje, mě přivádí na myšlenku, že se česko-česko-polské vztahy dnes možná zase o něco více utuží. Oběma zbylým párům přečtu jeden fejeton a jednu báseň. Hanka právě přichází. Kvapně se loučím a odvádím jí k autu. Když se ptá, kolik bylo lidí, nalžují, že 8. I taky to pobaví. V omylu, že mě zastihla už po vystoupení s nejužším jádrem diváků, jí samozřejmě nechám.
Petr Kukal četl ze svého deníku. Bývá to takhle na těch autorských čteních?
Bývá to kolikrát ještě mnohem horší. Zažil jsem autorská čtení, kde v publiku bylo 6 lidí a z toho 4 byly knihovnice. A 2 bylo skutečné publikum, které přišlo. Některé kluby to řeší po svém. Pamatuji si například jeden pražský klub, kde byla povinnost přivést sebou 2 diváky. Kdo nepřivedl 2 diváky, nečetl.
Psát deník o svém životě, o rodině, o práci a poté ho vydat, to je nepochybně riskantní podnik. Abych vás k tomu citovala, vy jste na to upozornil už 19. února v telefonátu se sestrou, kdy uvádíte, cituji, počítám, že jestli to vyjde, přestane se mnou mluvit asi 100 lidí. Sestra se vás ptá na příbuzné a vy odpovídáte, že všichni. Jak to dopadlo?
Nedopadlo to až tak úplně tragicky. Někteří lidé se mnou nemluví a samozřejmě také někteří členové příbuzenstva, teď doufám, že jenom na nějaký čas omezili kontakty, respektive je tedy omezili, takže je úplně přerušili. Ale jak říkám, pevně doufám, že si to sedne. Z nejbližšího okolí se mnou nemluví 2 skupiny lidí. Ti, kteří jsou v deníku zastoupeni a nechtějí tam být, a ti, kteří tam chtěli být a nejsou tam.
A co se těch tedy, o kterých píšete, nejvíc dotklo? Teď myslím, abyste nám dal nějaký příklad nebo vůbec typ takového zápisu, který může někoho zkrátka zasáhnout natolik, že už s vámi nepromluví, doufejme dočasně.
Rozumím. Vzhledem k tomu, že v deníku se pod svými skutečnými jmény objevují skuteční žijící lidé, tak já si dovolím neuvádět žádný konkrétní příklad. Ale jde zejména o to, že já v deníku píšu o tom, jak tyhle lidi vnímám. Vykresluju svůj pohled a svůj obraz o nich. Jejich obraz, jejich sebeobraz je samozřejmě jiný. Nesoulad mezi tím, jak je vidím já a jak se vidí oni, samozřejmě přináší různé tenze, napětí a oni to samozřejmě vnímají úkorně.
Vy jste už dříve psal na internetu svůj blog nazvaný Středník. Pak jste tu práci přerušil, letos v únoru jste se k ní opět vrátil. Jak se liší Středník a deník?
Středník je daleko víc stylizovaný. Ve Středníku mnohem víc používám hyperbolu v rámci komického efektu. Jdu někdy za hranici vší absurdity. Snažím se to hodně stylizovat ve stylu povídek Šimka a Grossmana. A tím je to taky velmi bezpečné, protože tam mohu napsat v podstatě cokoliv, protože nikdy není jasné, jestli tohle už je komická nadsázka, anebo jestli je to jenom drobné zveličení skutečnosti. Ten deník byl úplně jiný. Když jsem ho začínal psát, tak jsem se domníval, že se to bude hodně podobat Středníku. Že tak, jako jsem dokázal napsat každý týden jeden zápis ze svého života na blog, tak dokážu každý den napsat v témže duchu jeden zápis do deníku. Ale ukázalo se, že ne. Ukázalo se, že deník není žádný literární žánr nebo formát, že to je normální démon, který mě každý večer přiková k počítači jak Prometea ke skále, aby si ze mě vytrhnul kus jater, kus mojí zbabělosti, ješitnosti, sobectví, smutku, lásek, strachu, obav. Zkrátka, v určité chvíli jsem to opravdu přestal mít pod kontrolou. A ještě jsem se toho tak úplně neděsil. Říkal jsem si, no tak co, napíšu to a potom tam třeba některá jména změním nebo některé pasáže upravím. Ale ukázalo se, že do toho hotového tvaru už potom nejsem schopen zasáhnout.
Když vezmeme ten celý kalendářní rok, psal jste to v roce 2012 a vy jste celou dobu věděl, že byste to rád knižně vydal. Ano. Zároveň samozřejmě je cítit z toho textu, že to někdy pro vás bylo těžké, ale když tedy ta kniha vyjde, tak přeci jenom lidé to mohou číst jako literaturu, udělají si z vás toho literárního hrdinu a z vaší ženy a dalších lidí. Čili by mě i zajímalo, je vůbec možné udržet tu literární kvalitu celý rok? Máte vůbec tolik zážitků, aby to vlastně bylo zajímavé?
Jak už napsala některá literární kritika, úroveň toho textu je kolísavá, jednak protože na mě v určitých etapách psaní doléhala únava, pochybnosti o smyslu takového psaní a jednak také proto, že v průběhu roku přicházejí některé události dramatičtější a některé méně dramatické. V letních měsících, když se nechodí do práce, přicházejí zážitky jiného typu, před velkými svátky, před Vánoci, přichází ta předvánoční nostalgie. Zkrátka, ten deník je i pro mě zajímavý tím, jak je odrazem tohohle všeho. Ten deník nemapuje jenom to, co se mi v životě dělo a co jsem si o tom myslel, ale i to, jak na mě někdy útočila banalita, jak jsem jí podléhal. Některé ty zápisy jsou skutečně jalové. A já jsem zpětně, když jsem připravoval ten text k finálnímu odevzdání nakladatelství, mohl do těch pasáží zasáhnout a udělat je zajímavější, něco do nich doplnit. Ale to jsem nechtěl, protože ten deník by prostě přestal být tím autentickým otiskem loňského roku mého života.
Tuto otázku jste si kladl například 5. června, opět budu citovat. Poprvé si se vší vážností uvědomím, že některé zápisy nebudu moct zveřejnit. Buď je prostě škrtnu a s nimi všechny další, které na ně v narážkách odkazují, nebo některé dny od základu přepíšu. Obojí je špatně, text přestane být autentickým záznamem. Ale myslím, že to téma toho, že můžete některé lidi dost bolestně zranit tím, co tam napíšete, to vás nepochybně provázelo celý rok.
Ano.
Byl tam tedy nějaký takový okamžik, kdy jste fakt něco natvrdo škrtl a řekl jste si ne, tohle tam nedám?
Ano, ze 366 zápisů jsem ve třech zápisech škrtl v každém asi tři věty, které byly bolestné ne tím, co píšou, to tam, myslím, v jiné podobě zůstalo, ale přímostí a jednoznačností té formulace. Byla to především formulace mojí reflexe, to znamená toho, jak já tu konkrétní věc v dané chvíli vidím. Přišlo mi, že je to autentické, je to pravdivé a současně je zbytečné pro nějaký literární efekt zranit ty lidi takhle bolestně. Na reakcích, které na to mám, vidím, že jsem patrně měl někde škrtat víc, ale popravdě neviděl jsem ve chvíli, kdy jsem ten text redigoval, už prostor pro další redukce.
Doplním velice stručný zápis z 29. června. Cenzurováno vykřičník, jednoznačně vykřičník. A to je vše. Některé zápisy, není jich mnoho, ale jsou opravdu super stručné.
Ano.
To byl asi těžký den.
Naopak, byl to velmi krásný a povznášející den a proto je celý cenzurován.
Také v knize velmi často uvádíte, že vaším hlavním inspiračním zdrojem jsou deníky Michala Vývega. Tuhletu myšlenku vám potom trošku skorigovalo nakladatelství Mladá fronta, které knihu vydalo. Ale knihy Michala Vývega obecně, v čem jsou pro vás inspirativní nebo co si z nich odnášíte pro svou tvorbu?
Já mám obecně knihy Michala Vývega velmi rád a deníky patří vůbec k mým nejoblíbenějším, Báječný rok a další Báječný rok. Já vzhledem k tomu, že se nepokládám za intelektuála, tak se také necítím vázán povinností všech intelektuálů v této zemi pohrdat Michalem Výlegem. Naopak, velmi se ho vážím jako autora, jako řemeslníka, protože mám pocit, že způsob, jakým on staví příběh, je naprosto skvostný, že způsob, jakým dělá řemeslo, je vrcholný. Pokládám ho za nejprodávanějšího, nejúspěšnějšího a všechny tyhle superlativy, které jsou s ním spojovány, ale jednoduše za nejlepšího českého spisovatele. Mnohdy literární kritika Michalu Výlegovi vyčítá, že dělá mainstream, že dělá spotřební umění, že nedělá vysoké umění. Je to stejné, jako by mu vyčítali, že nedělá intarzované komody, že dělá jenom stoly. To je možné, ale způsob, jakým dělá stoly, je fascinující. Nikdo v této zemi nedělá stoly líp.
No a když tedy i takhle podrobně píšete o Michalu Výlegovi ve svém deníku, určitě jste si jednak musel klást otázku, jestli si někdo koupí i váš deník, protože nejste Michal Výlek, co si budeme povídat. A zároveň také vím, jestli si to dobře pamatuju, že váš starší syn vám tam tohle opakovaně sděloval, že tak dobré to nebude.
Ano, můj syn byl velmi kritický a je doposud velmi kritický nejenom k tomuto deníku, ale celkově k mému psaní, ale k tomuto deníku byl velmi kritický a skutečně opakovaně a naprosto nevybíravě poukazoval na to, že Michal Výlek má potenciál, který mě prostě chybí. Nejsem populární osobnost a lidé tím pádem nebudou zvědaví na stejné věci, na jaké jsou zvědaví u Michala Výlega. Jaké má auto, co večeří, s kým chodí, tedy s kým chodí na večeře a kde tráví dovolenou. To je všechno pravda, uvědomoval jsem si to. Ale současně jsem si říkal, proč by vlastně lidi neměl bavit deník člověka, který je naopak úplně tuctový, který žije stejný život, jako žijí oni, a oni tím pádem budou mít možnost se v tom textu bezprostředně poznat. Protože málo kdo chodí na večeři do Aromy a dává si mořského ďasa a dvě lahve bílého. Já si dávám k večeři chleba s taveným sýrem, zapijím ho pivem z petky a sedím přitom na balkoně na plastové židličce z Kiki. A mám pocit, že lidí, kteří večeří takhle, je víc.
Kdo váš deník průběžně četl?
Průběžně po celou dobu ho četla má maminka, která mi k němu také poskytovala zpětnou vazbu. A do poloviny ho četl ještě můj syn. V polovině se mi ten deník už natolik vymkl z ruky, že jsem pochopil, že už ho nesmí číst nikdo jiný než moje schovívavá matka, která je jako asi každá matka schopná odpustit mi cokoliv. Ale zhruba tedy, jak říkám, od června už ho nečetl nikdo jiný.
Nicméně jste stále doufal, že vyjde. Jaká byla vaše cesta hledání nakladatele?
Trudná samozřejmě, jako je cesta k hledání nakladatele u každého autora, spisovatele, který není úplně etablovaný. Řada nakladatelství moji knihu z nejrůznějších důvodů odmítala. Nakladatelství Moto, pokud to tady mohu říct, mě upozornilo na to, že mou knihu nemohou vydat, protože vydávají literaturu pro ženy. Já jsem z toho pochopil, že moje kniha není pro ženy vhodná. Zvažoval jsem, že to napíšu do tiráže, že tato kniha není vhodná pro ženy, jako se to píše třeba na Tonic, tam se to ale píše pro těhotné ženy. Jiní mi napsali, že je nezajímavé vydávat deníky, že každý člověk by mohl napsat deník a tím pádem by každý mohl také aspirovat na to, aby jeho deník byl vydán, a že oni nenacházejí dostatek důvodů pro to, aby zrovna ten můj vydán byl. A jiní mi napsali, že by deník případně vydali, ale mají už tolik rukopisů, které čekají na vydání a jsou daleko kvalitnější, o čemž vůbec nepochybuju, protože se jednalo o nakladatelství Druhé město, že zkrátka nemají kapacitu na to, aby deník vyšel. U nich o to raději jsem potom byl, když deník vydala Mladá fronta a když se za něj postavil pan Antonín Kočí, patrně také proto, že moje a jeho narozeniny dělí 10 dní a do pocitu muže středního věku se uměl velmi dobře vcítit.
Když mluvíme o tom středním věku, myslíte si, že byste takovouhle knihu napsal třeba před 20 lety, A nebo naopak je lepší psát ten deník, až když člověk skutečně někdy tu krizi středního věku zažije?
Nevím, zda to je lepší. Rozhodně bych před 20 lety napsal jinou knihu, nejenom obsahem, ale i stylem. Nicméně si myslím, že bych ji nenapsal, že bych ji ani nemohl napsat. Ve 20 letech jsem psal výhradně poezii a myslím, že takhle je, že to je obecný princip, že zkrátka všichni, když jsou mladí, tak píší poezii a jejich vzorem jsou nejprve mrtví fousatí básníci z 19. století, potom Jiří Žáček a potom se propracují ke svému stylu. A jak člověk postupně stárne, tak zjišťuje, že některé věci potřebuje vyslovit na další ploše. Já sám jsem si uvěřil, že vyslovovat na větší ploše nějaké myšlenky v poezii vede k mnohomluvnosti, rozmělňuje toto základní sdělení a že proza je proto vhodnější žánr. Myslím si tedy, že ve 20 letech bych se do toho ani nepustil a jsem v zásadě rád, že jsem se do toho pustil teď. Někdy se mě lidé ptají, jestli budu psát pokračování, jestli třeba napíšu deník 50-letého muže a deník muže v předdůchodovém a v prekremačním věku, ale už se k ničemu takovému nechystám.
Vy tedy říkáte, že v deníku pokračovat nebudete, ale pokračujete v tom středníku. Adresa je středník.blog.cz a je to tedy tak, že teď každou středu se tam objevuje nový zápis.
Mělo by to tak být, ale někdy jsem příliš unavený, příliš zaměstnaný a příliš líný na to, abych středník aktualizoval, to znamená někdy je tam prodleva 14 dní, teď naposledy byla 3 týdny, ale v zásadě je to, jak jste řekla. Snažím se, aby každou středu vyšel jeden blogový zápis, který se trochu podobá zápisům v deníku, ale současně, jak jsem řekl, je daleko víc stylizovaný, je to daleko víc literatura než odraz reality a tím pádem je také mnohem bezpečnější.
A na čem dalším pracujete? O čem teď píšete, když ne o sobě?
Mám v hlavě nápad na novelu. Začal jsem ji už psát. Hlavní hrdina je 43-letý zaměstnaný muž. Nejmenuje se jako já, nedělá práci jako já, ale to na věci nic nemění.
No evidentně je to někdo úplně jiný.
Evidentně. Nemám totiž pocit, že jsem se s tématem krize středního věku nedokázal ještě vypořádat. Já jsem napsal před 2 lety takovou větší básnickou skladbu 40 roků, když mi bylo 40. Letos jsem vydal tenhle deník a myslel jsem si, že celá věc je tím uzavřena. Ale zjevně není. Zjevně potřebuju ještě nějakou fabulovanou prózu, v níž si budu moci dovolit cokoliv, protože ona vlastně nebude o mně.
Tak vám přeju, aby se to podařilo. Budu teď citovat nikoli z deníku, ale ze středníku. Už jsem z něj, myšleno z deníku, četl tolikrát, že začínám být z toho obrazu svého života unavený, přesycený sám sebou. Co se s tím dá dělat? Asi nic, budete z
Asi
toho
nic.
Číst dál. A já bych vás teď požádala, abyste nám také něco přečetl.
23. říjen. Celý den pracuji doma. Občasný režim home office patří k největším dobrodiním mé práce. Ve 2 dorazí Petr. Okamžitě si dává do mikrovlnky rozpukat pytel popcornu. Jede v tom minimálně tak, jako já ve víně. Když pohodlně zamířím do kuchyně pro kafe, není v pokoji, s nímž je propojená víc než 15 stupňů. Všechna okna jsou do kořán. Na můj vyděšený dotaz mi vysvětlí, že kvůli popcornu, který údajně smrdí po celém bytě, má se svou matkou trvalé spory. Jestli okamžitě nezavřeš, budeš mít vážný spor se svým otcem, ujišťuju ho. Než se Hanka kolem 5 vrátí, stačí se promrzlý byt alespoň trochu ohřát. Přesto silně voní mokrým listím, kterého je plný park před okny, vlhkostí, podzimem. Petr zas dělal popcorn, že jo? Halasí ještě za ní ani nezapadnou dveře. Sírový, smrdí po celém bytě. Nevěřícně se na ní podívám. Tebe je pro administrativní práci škoda. Měla bys na letišti hledat drogy, říkám jí. A ty bys se směl sprchovat. 6. listopad. Když večer nahlédnu k Peťovi do pokoje, zrovna hraje nějakou střílečku. Na monitoru se objevují velmi realistické scenérie města, po němž pobíhají teroristé. Syn je zkušeně likviduje. Přijde mi to zvrhlé, ale tuším, že k online pexesu už ho nepřitáhnu. Najednou se mu spustí krev z nosu, občas se mu to stává. Teď to shodou okolností propukne ve chvíli, kdy ho teroristé zasáhnou. je skoro u konce mise, zbývá mu projít pár ulic. Kapající krev tedy chytá do levé dlaně, zatímco pravou rukou ovládá svou zraněnou postavu. Za půl minuty se zdárně prostřílí k cíli a z dlaní plnou krve běží do koupelny. Když se vrátí, září nadšením. Viděl jsi? Ptá se radostně. To bylo normálně 4D. 8. listopad. Docent Martin slaví v akademickém klubu ve Faustově domě padesátiny. Gratulanti jsou především jeho kolegové, každý druhý je patolog. Popravdě se pod jejich zkoumavými, profesně zaujatými pohledy cítím trochu nesvůj. Brandýský farář Jan, který dorazí po chvíli, tak pro mě představuje vítané vysvobození z poněkud ponuré společnosti. Zamířím k němu, sotva si odloží kabát. 15 minut mi vypráví o pohřbu 50-letého sebevraha, který v minulých dnech vedl. Nakonec se tedy zašiju ke spisovateli a publicistovi Michalu Šandovi, s nímž poctivou půl hodinu pomlouváme společné známé, básníky, prozaiky a recenzenty. Téma se ukáže jako mimořádně životné. 9. listopad. Dobré jitro, miláčku. Právě jsem se vypotácel z ložnice. Hanka se chystá k odchodu do práce. Ohol se, si strašně zarostlej. Přirozeně je ráno, teď jsem vstal. A ty nový boty už máš zas celý rozšmajdaný. Prohlíží si zhnuseně vnitřek mých polobotek. Pak se trochu bezradně rozhlédne po předsíni. Bunda, radím jí, mám jí hrozně uválenou, jako když jí měla kráva v hubě. Dělám ti akorát ostudu. Hanka vzdorně sevře rty. Otevřu jí dveře a ona beze slova vyjde z bytu. I takové dny jsou. Za minutu na mě z dola zvoní, zapomněla si mobil. V pyžamu jí ho nesu na půl cesty do prvního patra. Ještě jsem nechtěla odcházet, ale jak jsem ji otevřel, neskontrolovala jsem si, že mám všechno. Myslel jsem si, že za to budu moct, ujišťuji. Odpoledne volá Martin, nabízí mi odvoz autem. Když jdeme přes dvůr první lékařské fakulty k jeho vozu, upozorní mě na osvětlená okna piteven. Nad stoly se tam sklání sotva střední škole odrostlé děti. Krásné 20-leté studentky řežou do mrtvých lidí, konstatuju šokovaně. Krásné 20-leté studentky řežou i do živých lidí, říká Martin. Od 6 anglický večer v Guru Baru. Aktivity, hry, konverzace s rodilými mluvčími, bohatá tombola. 3 deci jsem si dal už doma na uvolnění, dalších 6 vypiju na místě. Krátce před odchodem si dám koktejl High Society. Cestou domů pak Hanku zatáhnu ještě do klubu Exil. Vnutí mi další dvojku, sám si dám pivo. V opilosti se s ní pak pohádám, naštvaně odejde nočním sídlištěm sama. Já až do půlnoci courám po brandýse a čůrám do živých plotů. Pravý anglický gentleman. High Society.
To byla Trocha domácí pohody v podání Petra Kukala. Mohou vás zájemci někde v nejbližší době vidět a slyšet?
Ano, budu mít autorské čtení v Čelákovické knihovně v týdnu knihoven 30. září a 18. září budu mít autorské čtení v knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.
A čtete tedy z deníku muže ve středních letech nebo to kombinujete s poezií?
Obvykle, když čtu, když mám nějaké vystoupení, tak se snažím číst z víc titulů, ale tahle dvě vystoupení, o kterých jsem teď mluvil, tak budou výhradně vázána k deníku. Nebude to jenom autorské čtení, ale bude to celá beseda o tom, jaké je deníkové psaní a co přináší a co bere.
Děkuju vám za návštěvu a pěkný večer.
Já děkuju za pozvání, hezký večer.
Na závěr si ještě pustíme skupinu Pulp. Zpěvák této formace Jervis Cocker oslaví 19. září 50. narozeniny. Takže mu přejeme všechno nejlepší a pokud to na něj zatím nepřišlo, tak hlavně žádnou krizi středního věku. Za týden se opět uslyšíme a tentokrát bude hlavním tématem čajovny publikace Volný čas v českých zemích 1957 až 1967, kterou vydala Akademia. Do studia přijdou oba její autoři Martin Franc a Jiří Knapík. Od mikrofonu se loučí Kateřina Rathouská. Hezký večer a naslyšenou.
go. When you lived on Stanhope Road, we listened to your sister when she came home from school. 'Cause she was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her, all right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four, and she was with some kid called David, and from the garage up the road. I listened outside, I heard her, all right. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children, and you might be my girlfriend. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause she might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on, and I thought I heard you laughing when his mom and dad were gone. I listened outside, I heard you, all right. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Oh, well, I guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside, I never heard a call.